Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Zdravím vás od mikrofonu u další epizody mého podcastu Redesign a mým dnešním hostem je Dáša Goldmanová, výkonná ředitelka nadačního fondu Via Clarita. Já tě vítám, Dášo, ahoj.
Ahoj Davide, děkuji za pozvání.
Moc rádo se stalo a musím říct, že jsem se na dnešní povídání moc těšil. A dneska si s tebou chci povídat o tvojí cestě do světa nezisku a do světa vlastně činností, které dávají ideálně smysl. A tak já tě mám i ve své hlavě vlastně v té kartotéce virtuální zařazenou, že když se řekne filantropie, když se řekne dobročinnost, tak mi tam vyskočíš ty. A samozřejmě mě bude moc zajímat, nebo respektive myslím si a doufám, že posluchače bude zajímat, o čem je nadační fond Via Clarita, čemu se věnujete. A já vím, že se věnujete profesionální filantropii, tak budu moc rád, když to pro posluchače rozvedeme. Já s vaším fondem spolupracuju nějakou dobu a musím říct, že mi to dává velký smysl.
Děkujeme, to je radost to slyšet. Děkujeme, Davide.
Tak jo, Dášo, a ty jsi prošla nějakou profesní cestou, kdy jsi hledala svůj kariérní směr, byla jsi nějakou dobu v L'Orealu, kde jsi pracovala v oblasti lidských zdrojů, tam jsi strávila nějaký ten rok. A pak už to bylo vlastně o tom nezisku, kdy jsi prošla Adrou, pak jsi pracovala v Člověku v tísni, zase to bylo trošičku střihnutý a tím HR. Tak mi nedá se tě nezeptat, co vedlo tvoje kroky a zasílání CVčka a potom, co jsi byla v L'Orealu docela dlouho tímhle směrem.
Děkuji za tu otázku a já to vnímám tak, že ta moje cesta měla různý křižovatky. A když se vrátím úplně zpátky, tak já jsem chodila do školy tady kousek na ekonomku a jako takovou vedlejší specializaci jsem si vybrala rozvojové země. A já jsem vždycky měla blízko k tomu někomu pomáhat, nebo mi vadilo, když něco bylo někde nespravedlivého. A nicméně jsem začala v páťáku na vysoké škole pracovat v L'Orealu a ta společnost mě hodně bavila. Je to firma, kde člověka relativně rychle pustí k docela velké zodpovědnosti. A já jsem měla na starosti rekrutment a měla jsem na starosti rozvíjení vztahů s vysokými školami a díky tomu, že jsem byla už od gymnázia aktivní v jedné české organizaci, která se věnuje podpoře dobrovolnictví, tak už i v tom L'Orealu, tak jsem se pokoušela přiblížit k CSR, takže jsem to tam tak nějak kombinovala a měla jsem možnost...
Posluchače, kteří by neznali zkratku, tak Corporate Social Responsibility?
Přesně tak, Corporate Social Responsibility.
Jak se to řekne česky, Dášo?
Já bych řekla, že to je společenská zodpovědnost firem a nicméně si myslím, že dneska už ten termín trošku nahrazuje termín ESG. Mm-hmm. Takže to je taková už možná potom širší
kategorie. Což je
environment,
social a gender.
Myslím, že to je governance.
Nebo governance, máš pravdu.
Tak.
Už jsem zblbý tím genderem governance. Ale to byla zkouška bdělosti.
Je to zkouška bdělosti.
Je to dobrý, což dělá.
Přesně tak. Takže já jsem k tomu, řekněme, k té společenské zodpovědnosti měla blízko už i v rámci toho korporátu. Měla jsem možnost si vyzkoušet i práci na centrále v Paříži. To pro mě byla velká zkušenost. Nicméně vždycky mě to táhlo směrem k práci v nějaké mezinárodní organizaci typu OSN. A měla jsem velké štěstí, že ještě když jsem byla v L'Orealu, tak jsem si mohla vzít takový krátký sabatikl a jela jsem pracovat do Vietnamu, do Hanoje, do jedné místní neziskové organizace, asi na 3 měsíce, to tenkrát bylo v roce 2010. A byla to pro mě úžasná zkušenost a říkala jsem si, že tohle je opravdu něco, v čem se cítím dobře a kam bych chtěla dál směřovat. No a pak už to nabralo takovej rychlej obrat a přišla možnost pracovat v Adře, kde jsem měla na starosti ty zahraniční projekty, humanitární, rozvojové a zároveň oblast, které se říká globální vzdělávání. Tenkrát se tomu říkalo ještě rozvojové vzdělávání. Je to oblast vlastně globálních problémů, různých jako provázaností toho, jak fungují dodavatelské řetězce, jak témat, jako jsou migrace, lidská práva a tak dále.
Dášo, promiň, já se na chviličku zastavím u té zkušenosti v Hanoji ve Vietnamu. Tam jsem zavnímal, že to byla do té doby nejsilnější zkušenost v téhle oblasti. Co konkrétně bys řekla, že způsobilo to, že chceš jít tímhle směrem? A co ti to dávalo za smysl? Co jsi v tom našla? A možná si do té doby nevěděla ani, že hledáš.
To je skvělá otázka. Já si myslím, že když se na to dívám takhle dozadu, tak je to, že třeba v té menší neziskové organizaci člověk je, řekla bych, mnohem blíž těm projektům, tomu, co se tam řeší, co se tam realizuje, a myslím si, že oproti třeba větší firmě, tak si ty věci můžeš vyzkoušet a vlastně řešit si tam to, co, na čem ti záleží. Takže to je asi taková věc, když se na to dívám zpátky.
A to je z hlediska velikosti té organizace.
No. Asi tohle mě napadá, a samozřejmě i ten aspekt toho, že já nevím, tam jsme řešili třeba témata jako vzdělávání, co se týče ochrany životního prostředí, které třeba v té době v tom Vietnamu bylo relativně hodně na začátku, takže jsme pomáhali s nějakým vzděláváním pro školy, pro učitele a tak dál.
A pak se říkala teda, že přišla ta Adra.
Přišla Adra, to byla úžasná zkušenost, protože jsem vlastně se vrátila k tomu, co jsem studovala, a tam jsem najednou měla na starosti takový menší tým, a taky jsem relativně rychle se začala věnovat vlastně řízení projektů v Africe, v Asii. Docela jsem v té době hodně i cestovala, takže to byla úžasná příležitost se učit v jiných zemích, vidět vlastně ty projekty na místě, vidět, jak to funguje, a to mě úžasně bavilo.
Ona ta mezinárodní role nebo ten přesah ti zůstal i v tom Člověku v tísni.
Je to tak.
Tam si taky měla na starosti několik oblastí nebo zemí, geografických oblastí.
Je to tak, já jsem potom, když jsem šla do Člověka v tísni, tak to pro mě byla taková velmi unikátní kombinace, jak vlastně té rozvojové, humanitární problematiky, tak právě toho HR, protože já jsem v té humanitárně rozvojové sekci měla na starost HR pro ty kanceláře, které jsou v Africe, na Balkáně, na Kavkaze a vlastně i Ukrajinu, kdy jsme tam tu pobočku budovali.
Takže předpokládám, že do všech těch lokalit si taky musela cestovat?
Do všech úplně ne, ale docela dost.
Afrika.
Do Afriky jsem jezdila, do Etiopie, do Keni, když jsem byla ještě v Adře, a to je teda moje velká srdcovka. Etiopie je nádherná země, jakkoliv je to jedna z nejchudších zemí v Africe, tak úžasně etnicky, kulturně bohatá, a moc ráda na to vzpomínám.
Krásný. No a pak už byla Via Clarita, jestli se nepletu.
Je to tak, je to už neuvěřitelných 5,5 roku, protože my jsme byli založení v srpnu 2016 a já jsem Via Claritu dostala na starost od začátku, vlastně ten rozjezd, a asi bych si nikdy nepředstavila, že se dá dělat takováhle práce. Bylo to pro mě hodně nové ve chvíli, kdy jsme se o tom bavili s tou správní radou, že se vlastně chystají něco takového rozjet.
Jenom doplním, možná správní radou nadace VIA?
Ne. Nebo správní
už
radou nadačního fondu VIA Clarita.
Už byl založený v té době,
tak,
když si k tomu přišla, a už tam byla existující funkční správní
rada.
Přesně
tak. A já možná přiblížím, co nadační fond Via Clarita dělá, co
Určitě.
Je to naše poslání. My jsme vznikli z takových dvou impulzů, jak je vidět v tom méně, které trošku na tu nadaci VIA odkazuje, tak rozhodně stavíme na tom, co tady nadace VIA dokázala za těch vlastně více než 20 let v oblasti filantropie, jejího rozvoje a podpory. A na nadaci VIA se řekněme před těmi 7, 8, 9 lety začalo obracet čím dál víc lidí, kteří už darovali na nějaké filantropické účely, nebo přemýšleli o tom, že třeba chtějí podpořit nějaký projekt, nebo jestli třeba založit nějakou vlastní organizaci. A takže lidé z nadace VIA začali tímto filantropům, filantropkám pomáhat. A nicméně si říkali, že možná by stálo za to tu činnost, tu poradenskou, konzultační vlastně vyčlenit a dát jí jako nějakou samostatnou organizaci. A tím druhým impulzem byl Libor Malý. Libor Malý je zakladatel společnosti LMC, která stojí za vlastně vznikem a rozvojem internetového trhu práce tady v České republice.
Jobs.cz,
přesně tak. A Libor, když vlastně už během té doby, co byl v Jobsech, tak byl velmi filantropicky aktivní. Nicméně ve chvíli, kdy tu společnost prodal, tak se ta jeho filantropie rozjela mnoha směry a nabrala ještě mnohem větší objem. A Libor se v té době angažoval v takovém uskupení, které se jmenuje Global Philanthropist Circle, což je společnost nebo taková asociace, řekněme, asi 400 filantropických rodin celosvětově, kterou zaštiťuje organizace Synergos, kterou založila dcera Davida Rockefellera. A měl tu zkušenost, že vlastně v tom anglosaském světě se ta filantropie dá dělat, řekněme, víc promyšleně a že ti lidé, kteří třeba o té filantropii uvažují v nějakých větších měřících, tak že je pro ně úplně normální se o tom poradit a udělat to co nejvíc efektivně a promyšleně. Takže takhle jsme vznikli na tu nadaci a samozřejmě jsme se nebo na tu její zkušenost se odkazujeme, nicméně fungujeme v rámci takové, řekla bych, širší rodiny i se sdružením VIA, které zase je víc zaměřené na technické věci v nezisku.
Hezký. Ty jsi poměrně dobře popsala, co vedlo k tomu založení nadace nebo nadačního fondu a VIA Clarita. Když to shrnu, tak jsem zatím, co jsi říkala, slyšel, že vlastně to byla reakce na tu poptávku, kterou v rámci nadace VIA zaznamenali a zároveň Libor přinášel nějaké inspirativní impulzy ze zahraničí, kde už ta filantropie je mnohem rozvinutější. A bylo z čeho čerpat a vlastně šlo o to nastartovat tady jakýsi vehikl, který bude kultivovat a rozvíjet tu oblast v našich českých podmínkách. Bylo to těžké pro tebe vlastně tu značku rozjet a představit jí té cílové skupině, o které si budeme povídat později?
Tak já myslím, že každý začátek je v něčem trochu těžký, ale já jsem byla velmi jako nadšená tím záměrem vlastně pomáhat lidem, kteří se chtějí filantropii věnovat, to dělat.
Pomáhat těm, kteří chtějí pomáhat.
Přesně tak. A tím naším claimem je dávat bohatství, nebo dáváme bohatství smysl. Takže to mi přijde, že je jako úžasně vizionářský. A já si myslím, že ten začátek samozřejmě, když něco rozjíždíš, ty to asi znáš sám, že je spousta věcí, které se člověk musí naučit a my jsme vlastně začali dělat to poradenství a bylo to vlastně v době, kdy tady to nikdo jako nedělal, nebo jako myslím si, že jsme jako jediný, kdo
já
se
myslím,
tomu
že
takhle
dodnes
věnuje.
Tady neexistuje ekvivalent nebo konkurenční organizace, je to tak?
Já si myslím, že my jsme asi jediní, kdo se tomu věnuje jako tomu hlavnímu poslání nebo hlavní činnosti té naší organizace. A tím naším posláním je podporovat promyšlenou filantropii a děláme to dvěma způsoby. Jeden je teda poskytování poradenství převážně fyzickým osobám, ale samozřejmě třeba už i existujícím nadačním fondům. A ta druhá věc, která s tím jde nedělitelně ruku v ruce, tak je přinášet, ukazovat nové trendy ze zahraničí, ale i to, co třeba vzniká v rámci České republiky nebo toho našeho regionu tady. A vytvářet prostor, aby se lidé, kteří se o filantropii zajímají, mohli potkávat a třeba si předávat ty svoje zkušenosti a tu inspiraci.
Ty jsi velmi správně zmínila, že neposkytujete ty poradenské služby jenom jednotlivcům nebo spíš rodinám, často asi viď, ale i firemním nadacím, anebo, jestli to dobře chápu, firemním dárcům.
Je to tak.
Vede mě to vlastně, promiň, k otázce, pro koho tady jste? Kdo je tou cílovou skupinou? Jaký máte nadefinovanou? Na koho cílíte svoji komunikaci?
Jsme tady, jak to vnímám já, tak jsme tady převážně pro dárce individuální osoby, a to znamená filantropy, filantropky, jejich rodiny často, nebo pro nadace, nadační fondy, které založili, respektive pro firemní nadace, nadační fondy, ale vnímám to tak, že oblast společenské zodpovědnosti firem jako není naše doména. Já si myslím, že jakoby ta naše práce je víc zaměřená vlastně na ty dárce fyzické osoby. Mm-hmm.
Takže když je firma, která jejíž zakladatel by chtěl založit firemní nadaci, a kterých už je tady poměrně dost, těch firemních nadací, takovou nejznámější asi Avast, nadace společnosti Avast, tak jste tady pro jako partnerem a poradenským pro tento typ klienta?
To určitě ano. To pro založení nadace, nadačního fondu, nebo víceméně pro ujasnění třeba toho záměru pro majitele firem nebo spoluvlastníky firem, tak to určitě ano. Ale jenom jako vnímám, že co se týče CSR a nastavování, řekněme, té společenské zodpovědnosti firem nebo korporátů, tak tady jsou určitě jiní další.
Já jsem to tak ani nevnímal, že byste pomáhali se CSR strategiema, ale spíš mě šlo čistě o tu nadační činnost v rámci firmy. Tak já vás teda vnímám, tak
určitě,
doufám,
určitě,
že nejsem mimo.
Ne, určitě.
I o vás tak mluvím, tak to jsem rád. A vlastně dá se říct, že tam jsou jaksi dva směry, kterými můžete ty klienty podpořit. A jeden z nich je jim pomoci si ujasnit, jakým směrem tu filantropickou činnost rozvíjet, jak ji dělat opatrně, obezřetně, na co si dát pozor. A potom už je taková ta techničtější část, a sice vlastně založení té struktury, nadační promyšlení, nabídnutí těch možností, které dneska nabízí a česká zákonná úprava, tak je to tak? Jsou to tyhle ty dvě oblasti?
Já myslím, že se to tak dá říct, Davide. Já, když o tom mluvím, tak já ráda říkám, že těm dárcům, filantropům, filantropkám pomáháme udělat co nejvíc promyšlené rozhodnutí. A to rozhodnutí samozřejmě jejich, co se týče toho, co podpoří, nebo jak to podpoří, nebo v časovém horizontu. A tu naší roli vnímám jako takovou průvodcovskou, poradenskou, jako takové zrcadlo, když oni o tom přemýšlí, aby si vlastně položili všechny ty otázky, které třeba by ani nenapadly, a promysleli i ty situace, které třeba mohou nastat v budoucnosti. Co pro mě bylo zajímavé, když jsem tu práci začala dělat, tak já jsem předtím pracovala vlastně na straně těch neziskových organizací a měla jsem samozřejmě jako tendenci, nebo mám tu zkušenost vlastně třeba, když člověk píše žádosti o dotace nebo žádá o dar. Nicméně vlastně ta naše práce je z té druhé strany. My jsme na straně těch dárců, těch filantropů, kdy jim pomáháme vlastně udělat rozhodnutí, které jim bude dělat radost a které bude fungovat v nějakém dlouhodobém horizontu.
Hmm. A když mluvíš o tom, že pomáháte klientům udělat co nejvíce promyšlené rozhodnutí, a mně se moc líbí, jak jsi pojmenovala Claritu jako průvodce, takového šerpu zároveň a horského vůdce po hřebenech dárcovství, tak Dášo, řekla by si ze své zkušenosti, že jsou některé směry nebo oblasti, které jsou silně preferované těmi dárci?
Tak
ať je to vzdělávání, ekologie?
Určitě zajímavá otázka. Já možná začnu víc ze široka, že filantropie je vlastně velmi intimní, soukromá záležitost. My se často bavíme o zkušenostech třeba nebo životních zážitcích, které je vedly k tomu, že chtějí darovat často velké sumy na tu filantropii v dlouhodobém horizontu. A asi obecně vlastně v České republice samozřejmě to vzdělávání je na těch předních místech, co se týče toho filantropického zájmu, ale stejně tak jsou to různé, řekněme, sociální problémy, ale často opravdu jsou to jako témata napříč tím spektrem. Ta filantropie opravdu velmi často jde neprošlapanými cestami a kolikrát dojdeme k tomu, že ten člověk si vlastně nadefinuje to, na čem mu záleží, a potom vlastně zjistí, že tady není žádná organizace, která by to podporovala tak, jak on by si představoval, a třeba se rozhodne, že si založí vlastní nadaci nebo nadační fond.
Hezký. Ale pochopil jsem z toho, co říkáš, že převažuje zájem o tu oblast vzdělávání a o tu sociální, že to jsou
asi by se to tak dalo říct, ale stejně tak si myslím, že jsou určitě další témata, jako je podpora umění, kultury, ale i třeba ochrana zvířat a tak dále. Jo. Takže těch témat je opravdu nespočet.
Vlastně to, co jsi říkala o tom, že ta filantropie je často velmi intimní záležitost, tak se mi vybavilo několik vzpomínek na práci s rodinami podnikatelskými, kdy jsme řešili v rámci rodinné ústavy i filantropickou strategii jejich rodinou. A stalo se mi v jednom případě, že na jednom takovém rodinném setkání, když jsme tohle téma otevřeli, a vlastně jsem vybídnul každého člena z té rodiny, aby tak se k tomu vyjádřil a aby vlastně vyjádřil svoje preference ohledně výše nebo objemu a s jakým bude ta rodina pracovat v rámci filantropie a směru. A můžu ti říct, že to byla tak intenzivní zkušenost, protože ta rodina, kde těm dětem už bylo přes 40 let, jo, a rodičům přes 70, tak se najednou začali poznávat z úplně jiných úhlů pohledu. Jo, protože tam přesně došlo k tomu, že jedna z těch dcer prostě řekla, že chce podporovat určitou oblast zdravotnictví týkajících se gravidity a problémem s otěhotněním a potom psychologické jako pomoci maminkám, a teď jako všichni na ní koukali, proč, a ona sdělila tu svoji osobní zkušenost, do které ta rodina nevěděla, co prožívala během těhotenství, několikrát neúspěšného. A vlastně to téma filantropie mi při té práci s klienty v podstatě pomáhá jim pomoct se poznat, často v dospělosti, ze stran, ze kterých se neznali do té doby.
Já moc děkuju, že to říkáš. No. Tohle je podle mě velmi, velmi důležitá poznámka. A z té naší zkušenosti ta filantropie třeba pro ty rodiny, které řeší předávání majetku na další generaci, tak ta filantropie může být takovým vodítkem nebo takovým mostem pro to, jak třeba ty často těžká témata otevírat. A právě jak třeba otevírat tu debatu o těch rodinných hodnotách, jo, protože já myslím, že filantropie umí spojovat, a právě myslím si, že ve chvíli, kdy se opravdu bavíme o tom, na čem nám jako niterně záleží, tak o to je to autentičtější potom.
Souhlasím, to moc hezky jsi to shrnula. Takže ano, filantropie je velmi intimní záležitost a ono to dává smysl. Jo, ono přeci jenom, když se rozhodneme a poslat ten výtah dolů, jak já tomu říkám. Víš, když se rozhodneme prostě něco vrátit tomu světu, tak většinou si vybíráme něco, na čem nám záleží, a záleží nám typicky na něčem, co je pro nás velmi osobní. Dobře, Dášo, a když se podíváme ještě blíž na někoho, kdo by mohl chtít využít vaše služby, tak existuje nějakým způsobem zrámovaný objem prostředků, se kterým se vyplatí jít za Dášou Goldmanovou.
Určitě.
A říct tak Dášo, mám tady jako na spořícím účtu XY a chci to smysluplně utratit.
Takovýhle číslo určitě nemáme. A my samozřejmě máme jako různé typy konzultací a je to, jako, když to řeknu obecně, tak někdy se na nás obrátí člověk, který je třeba velmi na začátku té svojí cesty, že má v sobě nějakou touhu vlastně vrátit něco společnosti, jak jsi říkal ty, ale zatím to vůbec není jasný, že třeba není ani jasný to téma a on si chce třeba jenom srovnat ty myšlenky a pak se nám ozve třeba za rok, že už se v těch svých úvahách nějak posunul dál a zase se třeba sejdeme a pak za dalšího půl roku z toho vyjde to, že třeba má nějakou částku, kterou chce nějakým způsobem smysluplně rozdělit, anebo z toho vyjde to, že se v rodině dohodli a že chtějí nějakou část toho majetku třeba vložit do té nadace a chtějí, aby ten majetek pomáhal dlouhodobě. Hmm. Jo, myslím si, že, jak jsem říkala, ta filantropie je velmi osobní záležitost a kolik je filantropů, tak tolik je filantropických záměrů a stejně tak pro nás je to vždycky zajímavé se s těmi lidmi potkat a vlastně dívat se a poslouchat, jak o tom přemýšlejí.
Takže kolik je filantropů?
Hodně. Naštěstí já si myslím, že je hodně filantropů a myslím si, že filantropie začíná třeba už v rodině, protože samozřejmě člověk podporuje svoje bližní a má spoustu témat, která ho oslovují a myslím si, že každý z nás má nějaké téma, které mu blízké a na kterému záleží.
Dášo, já s radostí sleduju, jak jako Češi dokážeme být soudržní a solidární v situacích, které život přináší. Ať je to naposledy tornádo na Moravě nebo teď momentálně krize na východě, na Ukrajině, tak mám obrovskou radost z toho, že jsme takový, jaký jsme. Tak se vlastně dá říct, že každý, kdo pošle nějakou DMSku nebo materiální pomoc, je tak trochu filantropem, ale vlastně obecně tomu říkáme charitativní činnost nebo dary. Jak bys vlastně definovala ten rozdíl mezi charitou a filantropií?
Moc děkuji za tu otázku. Je to něco, nad čím se často zamýšlíme. Já filantropii vnímám jako dlouhodobou aktivitu, promyšlený přístup k řešení příčin nějakých problémů společenských, kdežto charita je pro mě třeba trošku víc právě reakce na nějaké přírodní katastrofy nebo na jakoby pomoc vlastně už těm následkům nějakých problémů. Takže za nás to, jak třeba filantropii vnímáme a když se snažíme provázet filantropky na té jejich cestě, tak se snažíme vždycky rozklíčovat, co za těmi jevy stojí a jestli právě, když se rozhodneme pomáhat nějakým způsobem, jestli to třeba nemůže i škodit.
Aha, to je zajímavý. Hmm. Můžeš uvést nějaký příklad?
Třeba příklad někde v zemi, která je rozvojová, tak bylo podpořeno, aby tam vzniklo několik nových škol a nicméně nebylo třeba domyšlený, jakým způsobem ty děti do těch škol budou chodit. Takže ta cesta pro ně byla nebezpečná do té školy. Jo, takže spousta těch aktivit je potřeba jako promyslet opravdu do důsledku a v rámci toho systému, do kterého budou zasahovat.
Takže ač dobrým úmyslem můžeme někdy napáchat nesnad více škody než užitku, ale vlastně jeden z dalších důvodů, proč využít služeb profesionálního průvodce. Tak, jako je Via Clarita.
Snažíme se ve chvíli, kdy my samozřejmě nerozumíme všem tématům, se kterými za námi filantropové, filantropky přicházejí, tak ve chvíli, kdy řešíme nějaké nové téma, tak samozřejmě přizýváme experty z toho tématu a v poslední době se nám hodně osvědčilo udělat třeba takovou malou focus group, pozvat 3, 4, 5 expertů, kteří třeba na to téma mají různý pohled, dívají se na něho z různého úhlu a pro ty potenciální filantropy, filantropky vlastně facilitovat tu diskuzi, aby se mohli do toho problému třeba více dostat, vcítit a vidět, že třeba když se pomůže na jedné straně, že to znamená, že se třeba do toho systému zasáhne na té straně druhé.
Hmm. Takže vlastně umíte nabídnout díky těm specialistům z jednotlivých oblastí komplexní pohled, tak aby to rozhodnutí bylo fakt promyšlené, kvalifikované.
Snažíme se o to. Snažíme se o to.
Dášo, já se ještě s dovolením vrátím k tomu předchozímu tématu, a sice ten objem darovaných prostředků v rámci filantropie. Protože se někdy setkávám s tím ve své praxi nebo obecně v povídání si s lidmi na tohle téma, že často říkají, a jedná se jako mnohdy o úspěšné podnikatele, že nejsou tak velcí, dostatečně velcí, aby mohli darovat, že ještě na to, že nejsou tak velcí, jako, a teď jmenují ty jména, které jsou mediálně známí. Jo, samozřejmě, že teď jako hvězdy filantropického nebe, rodina Valachů a rodina Vlčkových, to tuším, že bratři Valachové, ten majetek je v hodnotě 1,8 miliardy, který vložili do své nadace, a u Vlčkových to je zhruba 1,5 miliardy, jestli si to pamatuju správně, a tak historicky takový jako největší, nejstarší filantrop, nejstarší zkušeností, ne věkem, aby mi nevynadali, Petr Sýkora, kterého jsem už tehdy začal vnímat, když prodal Papírius a známe se s Petrem, tak jako otevřel to téma, myslím si, obecně veřejnosti, nejenom podnikatelské. Martin Vohánka, tak taky je poměrně mediálně známý filantrop, ten má, myslím, blíž k sobě.
Teda si blíž k sobě, ano. Je to tak.
Tak když se o tom bavím s těmi řádově menšími podnikateli, říkají, hele, my nejsme tak velký, jako tady ten Valaši a Vlčkovi, tak jak se na to díváš ty?
Já si myslím, že je fajn začít a právě si zkoušet to, co vám dává smysl a to, co vám dělá radost, a to jsou takové jako první kroky na té filantropické cestě, a já si myslím, že se dá velká změna dosáhnout i s mnohem menším rozpočtem.
Dosáhnout změna. To si řekla moc hezky. A mě tam napadlo k tomu ještě slovíčko dopad. Napadl mě dopad. Ale spíš často používané v angličtině impact. A v zahraničí si všímám zajímavého trendu poslední tak 2-3 roky, kdy ty family office nebo rodinné kanceláře česky a těch majetných rodin začínají investovat významným způsobem do takzvaného impact ventures nebo invest investments. A to znamená, že posuzují tu investici nejenom už z hlediska návratnosti a rizikovosti, ale přidali tam ještě další kritérium, a sice dopadu, jaký dopad to bude mít právě na ten okolní svět. A tady na českém trhu je takovým nejznámějším průkopníkem jistě Silke Horáková se svojí Tilia Impact Ventures a Petr Vítek. A takže bych se tě chtěl zeptat, jestli vnímáš tenhle trend ve větším měřítku.
Je to určitě něco, co řekla bych na západě je asi běžnější než u nás stále, ale myslím si, že je to téma, které rozhodně rezonuje, a když to řekneme na příkladu, tak když na jednu stranu chcete podpořit rozvoj třeba zdravotnictví a na druhou stranu investujete svoje třeba prostředky do akcí tabákového průmyslu, tak možná to nedává takový smysl. Takže myslím si, že to je určitě téma, které je potřeba komunikovat a podpořit, a určitě to je i třeba téma pro banky a pro další správce majetku.
Což už velmi blízko souvisí s tím ESG, o kterém jsme mluvili na začátku, protože to je vlastně jedna z těch hlavních změn v uvažování těch velkých firm. Aspoň jako tímhle směrem se ten tlak vyvíjí, a zejména banky v tom hrajou klíčovou roli, kdy tlačí na ty svoje klienty a vlastně vyhodnocují a ty příležitosti k financování těch dalších firm skrze tohle další měřítko. A Dášo, tady ještě nezazněla jedna důležitá věc, že vy v rámci rozvoje té filantropické činnosti pořádáte různé akce, workshopy, měl jsem tu čest být na několika a moc se mi to líbilo. Jak se daří získávat pozornost pro tyhle akce, jak se daří získávat zajímavé osobnosti k účasti na těchto akcích, kterými se snažíte to téma zviditelňovat a rozvíjet.
Tak já musím říct, že tomu velmi pomohlo i to, že právě třeba ti filantropové, které se jmenoval, byli ochotní vlastně s těmi svými příběhy do těch médií. Jo, že samozřejmě ono to sebou nese i možná někdy velkou pozornost, ale podle mě to úžasně inspiruje a vidíme potom i třeba v těch diskuzích na zpravodajských serverech nebo na Facebooku nebo dalších médiích, jak to lidé vlastně oceňují a jak je tady hlad po takovýchhle pozitivních příkladech. Takže myslím si, že tomu pomáhá, když ti filantropové, kteří tu filantropii dělají, když o tom sami mluví a rozhodně na těch našich akcích my máme zkušenost s tím, že když přijde třeba manželský pár, který se té filantropii věnuje dlouhodobě a sdílí ten svůj příběh, tu svoji cestu, že to je často velmi, velmi jako pozitivně hodnoceno a že to je velmi inspirativní.
Určitě, já jsem strašně rád za to, že ti filantropové, které jsme tady zmínili, a nejenom ti, ale řada dalších, s tím jdou do médií a nebojí se o tom mluvit, protože příklady táhnou. A tohle to je skvělá inspirace, když tyhle témata zaznívají ve veřejném prostoru, ale přesto si dokážu představit, že je třeba i spousta filantropů, kterým naopak záleží na tom, aby se tam udržela ta maximální rovina diskrétnosti, aby se vlastně o tom skoro vůbec nevědělo, a to jsou takový ty tajní filantropové. Já mám takovou zkušenost, jednu nebo dvě, kdy těm lidem extrémně záleželo na tom, aby se nevědělo vlastně. Jakou máš zkušenost ty?
Já si myslím, že to je přesně, že to souvisí s tím, jak moc je ta filantropie osobní a soukromá záležitost, jak už jsme se bavili, a já to samozřejmě naprosto respektuju, když se někdo rozhodne, že to nebude komunikovat a podle mě je tady mezi námi spousta filantropů, o kterých ani nevíme, kteří dělají velké věci.
Přesně tak. A Dášo, jak si stojíme jako národ? A když se podíváš na ty trendy u nás a v zahraničí, tak dá se to třeba vyjádřit nějakým tempem růstu?
Dlouhodobě u nás dárcovství roste hodně rychleji než ekonomika. Velmi roste online dárcovství, tomu určitě přispěl jak covid, tak další události. Myslím si, že už jsme to zmínili, že vlastně, když jsou nějaké humanitární události, tak Češi jsou obecně velmi štědří. A obecně si myslím, že v rámci té střední Evropy určitě patříme k velmi, velmi jako laskavým a vstřícným dárcům.
To si řekla hezky. A když jsi říkala, že dárcovství roste rychleji než ekonomika, tak je tam nějaké konkrétní číslo, nějaká statistika?
Myslím si, že jsou to odhady, které vychází z přiznání vlastně daňových. Uvádí se až číslo, že až třeba třikrát rychleji.
Než HDP?
Přesně tak.
A to je hezký číslo.
Tak.
Takže z těch informací, co máš, tak se dá říct, že jsme velmi solidárním, laskavým národem. To je hezký.
Já si myslím, že ano. A rozhodně je taky zajímavý, že vlastně třeba lidé, kteří mají, řekněme, nižší příjem, tak často darují třeba větší procento než lidé, kteří mají třeba vyšší příjem.
Jak si to vysvětluješ?
To by bylo asi na nějaký jiný povídání, anebo na spíš otázka na nějaké sociologii, ale tak možná ti lidé potom třeba mají větší potřebu se podělit, anebo pomoci, nevím, to je otázka na někoho
ale
jiného.
Ale je to zajímavý fenomén sociologický. Já jsem o něm taky slyšel a určitě by to bylo zajímavý povídání s nějakým sociologem na tohle téma. Vidíš, to mám...
Dan Prokop, ano. Určitě doporučuji.
Myslím, že jsem ho zahlídl na jedné z vašich akcí. Je to možný?
Určitě, my jsme dělali teď na konci, Na konci března jsme dělali vlastně narychlo takovou akci pro dárce, aby se mohli nějak lépe zorientovat v té situaci, kdy k nám přicházelo velké množství ukrajinských uprchlíků. A Dan Prokop vlastně se svojí společností, kterou založil PAQ Research, tak měl velmi, velmi jako brzo, velmi jako detailní data a doporučení, která přinesly, a stejně tak jsme s ním vlastně spolupracovali na takové jako identifikaci témat, která přinesl COVID a vlastně ty dva roky pandemie. A vlastně vidíš tady na stole to umění darovat, ten speciál, který jsem přinesla. My jsme se rozhodli vlastně před rokem společně s nadací VIA to vydat společně jako takový speciál, protože nám přišlo, že COVID to opravdu přinesl úplně nové trendy, úplně nová témata, a rozhodli jsme se na to navázat, a teď je tady čerstvé číslo umění darovat, které jsme zaměřili na duševní zdraví, protože to je téma, které během těch posledních dvou let se obrovsky zdůraznilo, jak moc vlastně je potřeba se mu věnovat a jak velký prostor je vlastně třeba i to podpořit ze strany filantropu.
A promítá se to do té palety směrů, kterými se lidé rozhodnou nějakou věc podpořit, tak je ta podpora projektů zaměřených na duševní zdraví teď častější?
Já na to nemám data, ale určitě z toho, co jsem zaregistrovala, tak spousta lidí to vnímá jako palčivé téma, protože třeba vidí, jaký dopad to mělo na děti, že byly dva roky doma, jakým způsobem vlastně funguje to, že většina těch interakcí se odehrávala online. Nejistota, úzkost z toho, co se děje okolo vás, a samozřejmě teďka i s tou situací na Ukrajině a co to přináší, tak to je téma, které se jenom posiluje.
Bohužel máš pravdu, protože vnímám to ve svém okolí přesně tak, jak popisuješ. Myslím si, že každý má ve svém okolí někoho, kdo v rámci rodiny řeší dopady. A těch dvou let prostě, během kterých ty děti to fakt odskákaly, a bylo to obrovsky nefér, a pro mě je to poměrně srdeční téma, tak radši půjdu od toho, a protože bych se rozohnil, a budu jenom pevně doufat, že naši zákonodárci už budou v tomhle směru rozumnější tento podzim a že se už nedopustí v žádném případě toho, co prostě se odehrálo, protože ty dva roky nikdo těm dětem nevrátí. A ty dopady na to duševní zdraví nejenom těch dětí, ale tím pádem i duševní klima celé té rodiny, tak jsou obrovský. No.
Zároveň můžu říct možná, co je takový můj dojem, že právě to, že se ta pandemie stala, že to byla taková jako nepředvídaná událost, takže pro spoustu lidí to byl třeba nějaký takový spouštěč toho, že to svoje téma v té filantropii se rozhodli podpořit, nebo třeba rychleji založit nějakou organizaci, kterou, nebo nějaký projekt, který měli dlouho v hlavě, že vlastně opravdu to mohlo být v určitých aspektech, v určitých situacích takový jako urychlovač. Vlastně, že...
Máš velkou pravdu vlastně, protože se mi vybavuje jeden klient, kterého mám v rámci koučování, a je to podnikatel, investor, a rozhodl se vlastně podpořit několik projektů, které přímo souvisí s duševním zdravím a s poskytováním péče o duševní zdraví a tak dál. A asi by ho to do té doby nenapadlo. Jo, ale protože samozřejmě má taky rodinu, má děti a vzalo si to svoji daň, tak když se rozhodoval o tom, jakým směrem ty svoje investice dál posílat, tak najednou tam to přišlo tohle téma.
Je to tak?
No, nechce se tomu věřit, ale budeme pomaličku hledat konec. Takže... A já bych tě chtěl asi na závěr požádat o nějakých pár tipů nebo doporučení na to, jak si třeba sestavit osobní filantropickou strategii nebo způsob uvažování, jak vlastně možná nebýt jenom na té straně reaktivní, jak jsme se o tom bavili v rámci té charity, ale jak vlastně být trošku aktivnější v tomhle směru?
Těžká otázka na závěr, Davide. Já bych asi první, co mě napadá, je dát si čas a opravdu přemýšlet o tom, co s vámi rezonuje, co jsou témata, která, když je vidíte třeba v médiích, tak s vámi nějakým způsobem rezonují, nebo vám vadí, nebo je to něco, co byste chtěli změnit. Ale může to být i něco, co chcete podpořit, aby zůstalo. Jo? Že třeba je to, není to jenom o té změně, ale je to i třeba o podpoře toho, co se vám líbí a chcete, aby toho bylo více. A dát si na čas a třeba zkoušet podpořit na začátku pár různých projektů nebo různé organizace, navázat s nimi ten vztah, bavit se s nimi o tom, co dělají, podívat se na ty jejich projekty, podívat se do toho terénu a bavit se o tom vlastně, co vám dává smysl a co ty vaše peníze vlastně ve finále podporují. A stejně tak angažovat se můžete i osobně. Třeba pokud máte zkušenosti z biznesu, z vedení nějaké firmy, tak vy samozřejmě můžete pomoct nějakému projektu i tím, že třeba jdete do správní nebo do dozorčí rady, nebo že mu pomůžete tomu projektu třeba nějakým vaším know-how.
Ty jsi mi krásně nahrála, protože jsem tady měl nedávno jako hosta Olgu Gerstlovou.
Aha.
Určitě znáš, která spolu založila nadaci Z a organizuje letní podnikatelský kemp, který se odehraje příští týden a kam jedu jako jeden z mentorů pro mladé lidi z dětských domovů. Tak to je vlastně jako z mojí strany taky nějakým způsobem podpora něčeho, na čem mi záleží, protože je to o vzdělávání, je to o mladých lidech, kteří nemají stejnou startovní čáru, jako my ostatní, jsou to děti nebo mladí lidé bez rodiny, bez domova. A mě osobně dává velký smysl je tímhle způsobem podpořit. A
že daruješ svůj čas daru, a svoje zkušenosti.
Daruju svůj čas. Navíc se mi povedlo a s tom obrovskou radost zajistit jednoho sponzora. A to takovým způsobem, a to napadlo Olgu, že by bylo fajn mezi ty děti přivést ještě jejich vrstevníka z úplně opačného konce a společnosti, a sice z velmi úspěšné a majetné rodiny, takže budeme tam mít 17-letého hocha, který přichází z úplně jiných podmínek a bude mít možnost vlastně se podívat do světa svých vrstevníků, do světa, který by asi jinak jako nenavštívil, a obrovsky se na to těším. No a zároveň ta rodina jeho významně přispěje na to, aby se tam mohli, myslím, ten příspěvek pokryt 4 nebo 5 míst pro děti z dětských domovů. Takže to má obrovskou radost.
Tak to je skvělý.
No, tak jo, Dášo, moc krát děkuju za tvůj čas a přeju Via Claritě, aby i dál a s tak obrovským nadšením, který tomu dáváš, se svojí kolegyní Míšou, o který jsme se vůbec nezmínili, tak vám přeju, aby vás to nadšení neopouštělo, protože to, co děláte, má obrovský smysl, když pomáháte pomáhat, a jsem moc rád za to, že jste.
Děkuji moc, Davide, za pozvání a za tvoje milá slova, a jak jsi říkal, není to jenom moje práce, ale celého týmu Via Clarita a taky naší správní rady.
Tak, ať se daří a hezký zbytek léta, Dášo.
Díky moc.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.